ณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบอย่าเดินไปเดินมานั่งเสียณที่ใดที่หนึ่งซึ่งสามารถจะได้ยินเสียงจากเครื่องขยายเสียงนี้ได้แล้วจงตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาวันนี้ก็มีนักเรียนบางโรงเรียนอยู่ที่มัธยมบางพลีนู่นอุตส่าห์มากันญาติโยมก็มาด้วยมีมาฟังกันจำนวนมากก็มาอยู่ไกลก็นานๆมากันสักทีนึงมารับสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ชีวิตเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปเพราะในชีวิตประจำวันของคนเรานั้นย่อมมีเรื่องมีปัญหาเกิดความทุกข์เกิดความเดือดร้อนขึ้นบ่อยๆความทุกข์ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั้นมันเป็นเรื่องที่แก้ไขได้ไม่ใช่ว่าจะแก้ไขไม่ได้แต่แก้ไขได้ก็ต้องใช้สติปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาในปัญหานั้นๆคนเราที่คิดอะไรแล้วก็มีความทุกข์อยู่ตลอดเวลาก็เพราะไม่รู้ว่าเราคิดอะไรและผลของความคิดนั้นมันเป็นอย่างไรเราไม่คิดให้เข้าใจเอาแต่ทุกข์ทุกข์ทุกข์เรื่อยไปเหมือนกับคนไปกอดเสาไหว้กอดเสาแล้วก็บอกว่าเอาไม่ออกเอาไม่ออกความจริงนั้นมันเอาออกง่ายคือปลดมือออกไปมันก็ออกแล้วแต่ว่าเอาไม่ออกไปกอดแล้วก็ร้องดังๆอยู่อย่างนั่นเองเหมือนกันเราทั้งหลายเวลาเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนใจในปัญหาอะไรก็ตามเพราะเราไปคิดอยู่แต่เรื่องนั้นไม่รู้จักคิดด้วยปัญญาแต่คิดด้วยความไม่รู้ไม่เข้าใจในเรื่องนั้นเมื่อคิดด้วยไม่มีปัญญามันก็เป็นทุกข์แต่ถ้าคิดด้วยปัญญาเราก็จะไม่มีความทุกข์เพราะการคิดด้วยปัญญานั้นเป็นการคิดเพื่อค้นหาในเนื้อเรื่องของสิ่งนั้นให้มันถูกต้องเพื่อให้รู้เหตุรู้ผลของเรื่องนั้นรู้คุณรู้โทษของเรื่องนั้นแล้วเราควรจะออกจากเรื่องนั้นอย่างไรอันนี้เรียกว่าคิดด้วยปัญญาถ้าคิดด้วยปัญญามันก็ไม่ทุกข์ไอ้เรื่องเก่าๆที่เป็นอดีตในพระพุทธเจ้าท่านว่าอย่าเอามาคิดอย่าเอามาคิดด้วยความอาลัยคิดด้วยความอาลัยก็คือคิดเสียดายเสียใจในเรื่องนั้นนั่นที่มันเกิดขึ้นเช่นว่าทรัพย์ของเราเคยมีอยู่กับเราแล้วมันก็สูญหายไปด้วยอะไรก็ตามขโมยมาเอาไปเสียหรือว่ามันแตกมันหายไปแล้วเราก็คิดถึงสิ่งนั้นด้วยความอาลัยคือหมายความว่าเสียดายในสิ่งนั้นว่ามันไม่น่าจะแตกไม่น่าจะหายไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นี่เขาเรียกว่าคิดด้วยความอาลัยคิดแล้วมันก็เสียใจเสียดายในสิ่งนั้นนั้นแล้วเราได้อะไรมั่งลองคิดต่อไปว่าเราคิดอย่างนั้นนี่เราได้อะไรมั่งเราไม่ได้อะไรนอกจากว่าได้ความกุ้มใจได้ความทุกข์ในใจของเราแล้วการที่เราได้ความทุกข์ได้ความกุ้มใจมันเป็นประโยชน์อะไรแก่เรามั่งลองคิดดูให้ดีถ้าคิดดูให้ดีแล้วก็เห็นว่าเอ๊ะไม่ได้เรื่องแล้วทำไมเราไปคิดกับเรื่องนั้นเพราะเราไม่รู้ไม่เข้าใจนั่นเองจึงได้คิดอยู่ในเรื่องอย่างนั้นเหมือนคำที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเพราะไม่รู้ไม่เข้าใจในเรื่องอริยสัจคือเรื่องความทุกข์เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์เรื่องความดับทุกข์ได้และเรื่องข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เราจึงได้ท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏเป็นจำนวนนานหลายกับหลายกันอันนี้เป็นประดำรัสที่น่าฟังก คือน่าฟังว่าการที่เรามันเวียนว่ายอยู่ในกระแสของความทุกข์ด้วยประการต่างๆนั้นเพราะไม่เข้าใจเรื่องความทุกข์ถูกต้องไม่เข้าใจเรื่องเหตุของความทุกข์ไม่เข้าใจว่าทุกข์ไม่เป็นเรื่องแก้ได้แล้วก็ไม่เข้าใจว่าจะแก้ไขอย่างไรอย่างนี้ก็เรียกว่าถูกอวิชชาคือความไม่รู้ไม่เข้าใจในเรื่องนั้นครอบงำจิตใจเราก็เป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาแต่ว่าเมื่อใดเราเกิดปัญญาขึ้นในเรื่องนั้นหรือเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาด้วยตัวเองว่าเรานี่มันหลงไหลไม่เข้าเรื่องเรายึดถือในสิ่งไม่เข้าเรื่องเราไปคิดในเรื่องที่ไม่น่าจะคิดนึกขึ้นมาได้พอนึกขึ้นมาได้มันก็เกิดปัญญาขึ้นมาเหมือนกับคนเดินทางผิดเนี่ยพอรู้ตัวขึ้นมาว่าเราเดินทางผิดแล้วก็คงจะหยุดถอยหลังกลับไปหาทางที่ถูกต้องต่อไปในชีวิตเรานี่ก็เหมือนกันที่หลงผิดไปคิดไปนึกไปนั่งกลุ้มใจด้วยเรื่องอะไรต่างๆอย่างมากมายนั้นก็เพราะเรายังนึกไม่ได้ยังไม่รู้จักตัวเองถูกต้องยังไม่รู้ว่าอะไรมันอยู่ในใจของเรายังไม่รู้ว่าไอ้สิ่งนั้นมันดับได้แก้ได้หรือไม่ยังเข้าใจผิดอยู่แต่เมื่อใดเกิดความรู้สึกเกินว่ามันเป็นเรื่องพอแก้ได้ไม่ใช่แก้ไม่ได้มันไม่ใช่เรื่องเหลือวิสัยแต่ว่าเราจะแก้อย่างไรก็ต้องหาทางแก้ไขต่อไปความจริงเรื่องอย่างนี้มันไม่ลำบากสำหรับพวกเราแล้วพระผู้มีพระภาคที่ทรงลำบากมากทรงลำบากเพราะต้องไปนั่งคิดนั่งค้นอยู่คลำหาทางอยู่ด้วยพระองค์เองที่ในป่าต้องใช้เวลานานเหลือเกินเราควรจะเรียกพระองค์ว่าเป็นผู้บุกเบิกในเรื่องนี้โดยเฉพาะบุกเบิกในเรื่องนี้ไอ้คนที่บุกเบิกเนี่ยมันต้องเหน็ดเหนื่อยต้องลำบากไม่ใช่น้อยเหมือนบุกเบิกไปสร้างบ้านสร้างเมืองในป่าเนี่ยมันก็ลำบากคนอเมริกันยุคแรกที่ไปอยู่ในอเมริกาเขาเรียกว่ารุ่นบุกเบิกก็ต้องไปต่อสู้กับปัญหานานาประการคนที่อยู่ในสมัยนี้นั่นสบายแล้วสะดวกทุกประการแต่คนสมัยบุกเบิกนั่นต้องต่อสู้กับปัญหาทุกชนิดแต่เขาสู้ด้วยปัญญาเขาเอาตัวรอดมาได้หรือว่าชาวเกาะออสเตรเลียก็เหมือนกันต้องไปอยู่ใหม่ๆก็ต้องไปผจญภัยกับสิ่งต่างๆกับคนป่ากับเชื้อโรคกับสิ่งที่ไม่เคยคิดว่ามันจะมีมันก็เกิดขึ้นต้องลำบากไม่ใช่น้อยพระพุทธเจ้าของเราก็ออกไปบุกเบิกไปเสี่ยงชีวิตค้นหาธรรมะจนกระทั่งได้พบธรรมะอันถูกต้องแล้วก็นำสิ่งนั้นมาแจกจ่ายแก่ชาวบ้านชาวเมืองเพื่อให้เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปเรานี่มันไม่ต้องไปเที่ยวคลำหาแล้วเหมือนกับข้าวอยู่ในจานแล้วเพียงแต่ว่าเรานั่งลงแล้วก็ตักกินกันไปเท่านั้นมันสะดวกสบายขนาดไหนแต่ว่าก็มีคนไม่ใช่น้อยที่ไม่เอาสิ่งนี้ไปใช้ทั้งที่สิ่งนี้อยู่เฉพาะหน้าที่เราควรจะนำมาใช้ในชีวิตของเราแต่เรากลับไม่เอาเราไม่สนใจเราทอดทิ้งสิ่งนั้นแล้วก็ไปนั่งหน้าเศร้าใจเศร้าเป็นทุกข์ด้วยเรื่องนั้นเรื่องนี้กันด้วยประการต่างๆหรือว่าเราแสวงหาเหมือนกันแต่ว่าแสวงหาผิดที่ผิดทางแทนที่จะได้ความหลุดพ้นจากความทุกข์กลับหาได้ความหลุดพ้นใหม่กลับมีความทุกข์มากขึ้นไปอีกนี่เพราะไปแสวงหาผิดทางแม่ไปวัดก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าจะไปถูกทุกแห่งวัดบางวัดก็ไม่ได้นำคนไปในทางที่ถูกที่ชอบพระบางองค์ก็ตั้งตนเป็นอาจารย์แต่ว่าไม่ได้นำคนไปในทางที่ถูกที่ชอบแต่ชอบเรียกว่าอาจารย์อาจารย์อยู่ตลอดเวลาชอบเป็นอาจารย์ แต่อาจารย์ที่ดึงคนไปในทางผิดสอนให้งมงายให้ไม่รู้ไม่เข้าใจสิ่งที่ควรรู้ควรจะเข้าใจชาวบ้านก็วนเวียนอยู่เหมือนกับมดใส่ขอบอ่างใส่น้ำผึ้งไม่ได้กินสักทีเดี๋ยววนอยู่อย่างนั้นไม่ได้ลงไปดื่มน้ำผึ้งในอ่างแม่แต่น้อยพุทธบริษัทเราก็อยู่ในสภาพใกล้กันเรามีสิ่งดีสิ่งประเสริฐที่พระพุทธเจ้าท่านค้นหาหามาไว้เรียกว่าไปค้นหาด้วยความลำบากเอาชีวิตเข้าไปแลกจึงได้สิ่งนั้นมาเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ชาวลูกทั้งหลายแต่เรากลับเมินเฉยไปใช่ไม่ได้สนใจคนที่สนใจนั้นมีจำนวนหนึ่งแต่ไม่มากนักเหมือนคนมาวัดกับคนไปสนามม้านี่มันไกลกันถ้าเอาไปเปรียบกันแล้วมันไกลกันเหลือเกินวันนี้สบายลองไปผ่านสนามม้านางเลื่องดูจะเห็นว่าคนมันมากขนาดไหนแออัดยัดเยียดกันขนาดไหนคิดเทียบกับคนมาวัดนี่มันน้อยพระพุทธเจ้าจึงกล่าวว่าสัตว์ลูกทั้งหลายย่อมคิดไปในทางที่ไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นคุณแก่ชีวิตมีมากแต่คนที่คิดเป็นประโยชน์เป็นคุณแก่ชีวิตก็มีน้อยเหมือนเรามาเนี่ยไม่ใช่มากถ้าเทียบส่วนกับคนไปอื่นมันมากกว่าไปสนุกกันด้วยกิเลสมันมากแต่เราจะมาบรรเทามาขูดเกลาเอาสิ่งชั่วร้ายออกจากตัวมันมีน้อยก็สมหน้าแล้วล่ะที่แต่ต้องเป็นทุกข์ต้องเดือดเนื้อร้อนใจในเรื่องอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะเราไม่ได้เตรียมหาสิ่งที่จะทำเราให้มีความสุขใจเช่นว่าคนเราทำงานหาเงินก็หาแต่เงินเนี่ยหาไม่รู้จะเอาไปทำอะไรมากมายก่ายกองผลที่สุดเงินมันก็เป็นพิษแก่ตัวผู้นั้นเหมือนกันเมื่อเช้านี้ก็ได้ความข่าวว่าประธานของบริษัทเงินทุนอะไรทางภาคใต้ยิงตัวตายแล้วก็ยิงตัวตายในวันฉลองครบรอบปีครบรอบกี่ปีสิบกว่าปีแล้วที่ทำงานมาเลี้ยงมาฉลองคึกคืนกันแต่ว่าคนที่เป็นประธานนั่นกลับยิงตัวตายก็คงนึกได้ว่าเรามันฉลองเปลือกกันอยู่เวลานี้พระเมียแท้นั่นข้างในมันเป็นครูชื่อบริษัทมันดังแต่ข้างในมันเป็นครูเถินอยู่ต่อไปขายหน้าเลยก็คิดฆ่าตัวตายทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเพราะอำนาจความอวิชชาคือความไม่รู้ไม่เข้าใจในเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะแก้ไขได้มีทางแก้ไขต่อไปสู้มันต่อไปเลยไม่คิดสู้ยอมแพ้ยอมแพ้ก็ฆ่าตัวตายไปมีบ่อยๆฆ่าตัวตายกันมีบ่อยๆเพราะปัญหาการงานปัญหาชีวิตที่เกิดขึ้นคนประเภทนี้ไม่ได้สนใจธรรมะเพื่อนชวนไปวัดนี่ไม่ยอมไปอ่ะพอบอกว่าไปวัดนี่ร้องอี้ขึ้นมาทันทีไม่อยากจะไปหรือว่าพูดว่าไปฟังธรรมไม่อยากไปเขาไม่รู้ว่าธรรมะเป็นประโยชน์แก่ชีวิตอย่างไรมันจะช่วยให้ชีวิตของเราดีขึ้นอย่างไรเขาไม่รู้ไม่เข้าใจไม่สนใจในเรื่องนั้นก็เขากำลังเพลิดเพลินสนุกสนานคนที่กำลังหลงไหลเพลิดเพลินสนุกสนานนั้นเราจะไปพูดธรรมะเขาหาว่าเราบ้าจะได้ทำไปบอกไอ้นี่มันบ้าธรรมะอย่าไปฟังมันเลยเนี่ยเขาไม่สนใจไม่สนใจที่จะเรียนไม่สนใจที่จะรู้ไม่สนใจที่จะนำไปแก้ไขปัญหาชีวิตเพราะชีวิตมันยังไม่มีปัญหามันเดินไปราบรื่นเรียบร้อยแต่ไม่ได้นึกว่าสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงอันนี้สำคัญมากถ้าเราได้นึกเตือนใจไว้บ่อยๆว่าอะไรอะไรมันไม่เที่ยงได้สุขแล้วมันก็ไม่เที่ยงได้ทุกข์มันก็ไม่เที่ยงยศที่เราได้ก็ไม่เที่ยงลาภที่เราได้มันก็ไม่เที่ยงคำสรรเสริญเยินยอก็ไม่เที่ยงความสุขก็ไม่เที่ยงมันเปลี่ยนได้วันนี้เป็นอย่างนี้พรุ่งนี้ไม่แน่ตอนเช้าเป็นอย่างนี้ สายขึ้นสักหน่อยมันก็ไม่แน่ใครจะรู้ได้ว่าชั่วโมงต่อไปจะมีอะไรเกิดขึ้นแก่ตัวเราแก่ครอบครัวแก่ลูกแก่สังคมใครจะไปรู้ในสิ่งเหล่านี้เรารู้ไม่ได้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นและเมื่อมันเกิดขึ้นเราก็ไม่รู้ว่าทำไมมันจึงเกิดขึ้นไม่ได้เข้าใจตัวปัญหาว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติอย่างนั้นเพราะสิ่งทั้งหลายมันไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงมันก็เปลี่ยนไปตามเรื่องของมันเป็นไปตามธรรมชาติเราไม่เรียนรู้เรื่องของธรรมชาติไม่เรียนระเบียบกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเรามีความรู้ขัดต่อธรรมชาติเราอยากให้มันเที่ยงเราอยากให้มันสุขเราอยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่าให้เป็นอย่างอื่นอันนี้มันจะได้เหมือนกับว่าคนคนหนึ่งไปยืนที่ริมฝั่งน้ำแล้วก็ตะโกนบอกตะลิงฝั่งโน้นว่าให้ขยับเข้ามาสักหน่อยฉันจะเดินข้ามไปตะโกนอยู่นั่นแหละตะโกนเพื่อให้ตะลิงขยับเข้ามาตนจะได้ข้ามไปแต่ตนไม่ว่ายน้ำหรือว่าไม่หาอะไรมาใช้เป็นพาหนะเพื่อจะข้ามน้ำแต่ไปยืนตะกูลอยู่ที่ริมฝั่งว่าให้สลิงขยับเข้ามาหน่อยฉันจะได้ข้ามไปสะดวกสบายความต้องการของคนนี้มันจะสำเร็จได้หรือเราลองคิดดูว่ามันสำเร็จไม่ได้ไปตะโกนให้สลิงเข้ามามันก็ไม่ได้จะไปตะโกนให้น้ำมันหยุดไหลก็ไม่ได้มันไม่อยู่ในอำนาจของเราไม่อยู่ในการบังคับบัญชาของเรามันเป็นเรื่องของธรรมชาติเกิดขึ้นเป็นไปตามเรื่องของธรรมชาติเพราะฉะนั้นในชีวิตของเรานี่จึงได้พบกับสิ่งต่างๆได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขทุกข์ปนกันไปตลอดเวลาสลับสับเปลี่ยนกันไปตลอดเวลาชีวิตร่างกายเราเหมือนกับเวทีละครที่มีตัวละครแปดตัวออกมาแสดงอยู่ตลอดเวลาตัวหนึ่งเรียกว่าลาภตัวหนึ่งเรียกว่ายศตัวหนึ่งคือตัวสรรเสริญตัวหนึ่งคือตัวความสุขนี่เรียกว่าฝ่ายที่คนชอบอีกสี่ตัวนั้นไม่มีใครชอบคือการเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาและความทุกข์ไม่ชอบเราจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามสิ่งนี้มันก็ต้องเกิดขึ้นในวิถีชีวิตของเราเมื่อมันเกิดขึ้นถ้าเราไปหลงไหลใส่ลืมกับเรื่องนั้นเราก็เป็นทุกข์เรียกว่ายินดีมันก็เป็นทุกข์ยินร้ายมันก็มีความทุกข์เหมือนกันจิตมันขึ้นขึ้นลงลงไม่อยู่กับร่องกับรอยไม่เป็นปกติจิตที่เป็นปกติก็จิตที่ประกอบด้วยปัญญารู้เท่ารู้ทันต่อสิ่งนั้นรู้ว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราแล้วเรารู้ต่อไปว่ามันไม่เที่ยงหรอกไม่ต่อใดมันก็คงจะเปลี่ยนแปลงไปและเมื่อมันเปลี่ยนแปลงไปเราก็ไม่ต้องตกใจไม่ตกใจก็เพราะเราเตรียมสถานการณ์ไว้แล้วเตรียมจิตใจไว้แล้วสำหรับต้อนรับเหตุการณ์นั้นๆพอเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเราก็เฉยๆเพราะเราเตรียมตัวไว้ล่วงหน้ามีลาภแล้วมันก็ต้องเสื่อมลาภไปมียศก็เสื่อมยศไปคนที่เคยทำงานเป็นใหญ่เป็นโตก็มีวันที่เขาจะต้องให้ออกเขาต้องย้ายหรือว่าจะต้องให้ออกไปก็ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องเป็นทุกข์อะไรมันเป็นเรื่องธรรมดาที่ขึ้นแล้วมันก็ต้องลงอะอะไรบ้างที่ขึ้นแล้วไม่ลงดวงจันทร์ขึ้นแล้วมันก็ลงเต็มดวงแล้วมันก็รีบมันก็ซ้อนเราอยู่แล้วเวลาข้างขึ้นมันก็ค่อยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนเต็มดวงพอเต็มดวงแล้วมันก็รีลงไปรีลงไปจนกระทั่งหมดดวงเขาเรียกว่าจันทร์ดับก็จันทร์ขึ้นแล้วก็จันทร์ดับลงไปเราแงนดูท้องฟ้าเห็นดวงจันทร์ถ้าเอาดวงจันทร์นั้นมาเป็นบทเรียนเป็นเครื่องเตือนใจว่าชีวิตเราก็เหมือนดวงจันทร์บางทีก็ขึ้นได้ลาภได้ยศได้สรรเสริญได้เรื่องอะไรต่างๆสบายอกสบายใจแต่ว่าวันหนึ่งไอ้สิ่งนั้นมันเปลี่ยนไป ลาภหมดไปยศหมดไปสรรเสริญก็หมดไปคนที่เคยเข้าใกล้ชมเชยก็หายไปหายไปสุนทรผู้ว่าเมื่อมีบุญเขาก็มาเป็นข้าพึ่งบาทมาทาให้ใช้สอยข้าปล่อยยอซ้อปลอปล่อยทุกเช้าค่ำโอ้ไม่ใช่สุนทรผู้อยู่ในพระเวสสันดรนี่เขาว่าไว้ในเวสสันดรชาดกว่าไว้อย่างนั้นว่าเวลามีบุญแล้วก็มีคนชมคนมาหาเยอะสมมติว่าเราเป็นเจ้าเมืองเนี่ยคนมาหาเยอะแต่ว่าพอจะเกษียณแล้วมาเห็นใครมาหรือว่าเราเป็นอาธิบดีใหญ่ๆเช่นอาธิบดีตำรวจคนมาหาเยอะรับแขกไม่หวาดไหวพอออกแล้วเงียบไม่มีใครมาต่อไปไอ้คนเคยมามันก็ไม่มาแล้วก็ไม่รู้จะมาทำไมมาแล้วก็พึ่งไม่ได้ช่วยคุ้มครองบ่อนก็ไม่ได้แล้วคุ้มครองอะไรก็ไม่ได้แล้วจะมาให้มันเสื่อมสตังค์ทำไมเขาก็ไม่มาหาหรอกก็ไปหมดแล้วคนเป็นใหญ่เป็นโตคนเป็นนายกรัฐมนตรีถ้าทำงานอะไรคนหวาดไม่หวาดไหวแต่พอออกจากตำแหน่งแล้วทำงานอะไรคนเหลืออยู่ไม่กี่คนน้อยลงไปสมมติว่าแต่งงานลูกในขณะเป็นนายกเนี่ยของฝันไม่รู้จะไปกองไว้ที่ไหนตู้เย็นไม่รู้จำนวนเท่าไหร่ไอ้ของใช้เนี่ยไม่รู้จะช่างอันไหนดีมันมากมายกายกองแต่พอออกจากตำแหน่งแล้วแต่งงานอีกทีหนึ่งไม่มีใครค่อยมาแล้วมันเป็นอย่างนี้ธรรมดาชีวิตมันเป็นธรรมดาเมื่อขึ้นแล้วก็มีอะไรดีพอลงแล้วก็ไม่มีอะไรเรานั่งหัวเราะได้หัวเราะแก่ตัวเราเองได้ว่าเออนี่แหละของจริงแต่เมื่อเรามีอะไรอยู่เราไม่รู้เวลามั่งมีเราไม่รู้ว่าจนเป็นอย่างไรเวลาสุขก็ไม่รู้ว่าทุกข์เป็นอย่างไรเวลามีลาภก็ไม่รู้ว่าเสื่อมลาภมันเป็นอย่างไรมียศก็ไม่รู้ว่าเสื่อมยศมันเป็นอย่างไรมันเคลื่อนอยู่กับสิ่งนั้นจนนึกไม่ได้ทีนี้พอสิ่งนั้นหายไปเราก็เห็นว่าอ๋อแม่ฉันนั่งอยู่คนเดียวว่าวีไม่เห็นใครมาอาจจะเป็นโรคประสาทไปก็ได้เพราะว่าเคยเห็นคนมามากๆและเขาไม่มาเกิดน้อยอกน้อยใจว่าเอ้เรานี่ไม่มีใครต้องการแล้วหมดความต้องการแล้วฉันจะอยู่ไปทำไมนั่งเศร้าสร้อยน้อยหนองมีความทุกข์ความแดดร้อนใจเหมือนคนที่เคยทำงานนี่30กันยาเขาก็ปลดแล้ว60น่ะพอปลดแล้วก็เหงาน้อยไปนี่ทำอะไรถ้าคนมีปัญญาก็มาวัดสิมาฟังธรรมะมาศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะคนไม่มีปัญญาพอหอยเหงาก็ไปอาบอบนวดคนแก่แล้วไปให้หนูช่วยอาบน้ำให้นี่มันขาดปัญญาเพราะก็ยุ่งเลยปัญหาในครอบครัวก็จะยุ่งยากไปด้วยประการต่างๆเพราะไม่ใช่สิ่งถูกต้องเป็นเครื่องประเล่าประโลมใจไปหาสิ่งผิดมาประเล่าประโลมใจมันก็ไม่ได้เรื่องหรือไปดื่มเหล้าบ้างทำอะไรบ้างนอกลู่นอกทางซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ควรทำอายุมากแล้วควรจะหันหน้าเข้าวัดเข้าวารักษาศีลฟังธรรมหาความสงบใจเป็นตัวอย่างแก่ลูกแก่หลานต่อไปเนี่ยมันก็ถูกต้องแต่ว่าคิดไม่ได้เพราะไม่เคยคบหาสมาคมกับคนที่เป็นสนใจธรรมะเคยคุยกับคนประเภทอื่นเข้าใกล้คนประเภทอื่นไม่เข้าใกล้บัณฑิตไม่ได้ฟังคำสอนไม่ได้เอาไปคิดไม่ได้ปฏิบัติชีวิตมันก็ติดขัดมายามแก่มีปัญหาแต่ว่าพอออกแล้วก็มาวัดน่ะสบายเรื่อยไปเงินก็ไม่เปิดอะไรก็ไม่เปิดเพราะว่ารู้จักประหยัดรู้จักอดออมจำกัดความต้องการเนี่ยมันน้อยลงไปกินน้อยลงไปนุ่งห่มก็พอสมควรเข้ามาสมาคมก็ลดลงไปไม่เที่ยวไม่เกย์ตัดงานประเภทบางอย่างไปเงินมันก็เหลือพอกินพอใช้คนแก่นี่จะกินอะไรนักหนาอาหารมื้อหนึ่งจะกินสักเท่าไหร่กินก็อย่างนั้นแก่แล้วไม่ได้กินให้อ้วนให้เจริญแล้วกินพอยาไส้เขาเรียกว่ากินพอยาไส้ภาษาพระเขาเรียกว่ายาปนมัตกินพอเป็นยาปนมัตยาปนมัตนี่แปลว่าพอเป็นไปได้กินพออยู่ได้นั่นเองกินพออยู่ได้นุ่งห่มพออยู่ได้ สิ่งใดที่ไม่ควรกินไม่ควรดื่มเราก็ไม่กินไม่ดื่มประหยัดสตางค์ลงไปเยอะแล้วไม่ต้องไปยุ่งกับใครต่อไปแล้วเพราะมันปิดฉากชีวิตในสังคมแต่เรามาอยู่ในชีวิตที่มีธรรมะเป็นเครื่องปลอบโยนจิตใจเอาธรรมะเป็นเครื่องประเล่าประโลมใจถ้าธรรมะเป็นเครื่องประเล่าประโลมใจนี่มันไม่สิ้นเปลืองไม่ต้องลงทุนอะไรนักหนาเช่นมาวัดนี่ไม่ต้องลงทุนมากก็ได้นั่งรถประจำทางมามีรถยนต์ก็ขับมามาฟังธรรมเสร็จแล้วเราก็กลับบ้านไม่กลับบ้านก็นั่งพักตามใต้ร่มไม้ชายคานั่งพิจารณาตัวเองสอนตัวเองคิดถึงธรรมะให้มันลึกซึ้งลงไปจิตใจก็จะสงบสบายมันไม่มีปัญหาอันนี้เรียกว่าเราหันเข้าหาความถูกต้องเอาธรรมะมาใช้ในชีวิตของเราอะไรที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเรามันเกิดจากความคิดของเราถ้าเราคิดถูกเราก็สบายแต่เราคิดผิดเราก็เดือดร้อนจึงเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องควบคุมความคิดของเราให้เป็นไปในทางที่ถูกต้องให้เป็นความคิดที่เรียกว่าสัมมาสังกัปปะในองค์มรรคในองค์มรรคอริยมรรคมีองค์8เรามีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความคิดชอบสัมมาวาจาพูดชอบสัมมากัมมันตะทำงานชอบสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามะเพียรพยายามในทางที่ชอบสัมมาสติระลึกชอบสัมมาสมาธิตั้งใจมั่นชอบเนี่ยอยู่ในความถูกต้องทั้งหมดเช่นความคิดเนี่ยต้องคิดให้เป็นความถูกต้องอย่าคิดแล้วร้อนใจอย่าคิดแล้วเสียใจอย่าคิดแล้วมีความน้อยเนื้อต่ำใจหรือเป็นอะไรอะไรในจิตใจของเราพูดว่าอย่าทำใจให้ทุดโทรมคิดแล้วอย่าทำใจให้มันทุดโทรมลงไปแต่คิดแล้วเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจให้มีปีติอิ่มเอิบอยู่ในใจปีติอิ่มเอิบที่เกิดขึ้นก็เพราะว่าเราคิดถูกนั่นเองเมื่อคิดถูกก็มีความอิ่มใจอิ่มใจประเภทอื่นมันก็มีเหมือนกันแต่ว่าอิ่มแล้วมันทำให้เราเป็นทุกข์ในภายหลังใช่กับคนอิ่มอาหารมากเกินไปรับทานมากเกินไปมันก็อิ่มแต่ว่ามันแน่นท้องแน่นท้องแล้วนอนพลิกไปพลิกมาอึดอัดนอนไม่ค่อยสะดวกอย่างนี้มันอิ่มในทางเป็นทุกข์หรือว่าอิ่มอารมณ์ประเภทยั่วกิเลสอิ่มในเรื่องกามารมณ์เรื่องรูปเรื่องเสียงกลิ่นรสสัมผัสมันอิ่มเหมือนกันแต่ว่าอิ่มแล้วมันเป็นทุกข์ในภายหลังไม่ใช่ความอิ่มที่เป็นไปเพื่อความสงบทางจิตใจเพื่อความสว่างทางจิตใจเพื่อความสะอาดทางใจมันไม่ใช่อิ่มอย่างนั้นแต่ว่าอิ่มธรรมะนี่มันไม่อึดอัดทางร่างกายกายเป็นปกติใจเป็นปกติทุกอย่างเรียบร้อยไม่ขึ้นไม่ลงไม่ไปไม่มาหยุดอยู่กับที่ไม่เคลื่อนไหวเราลองคิดดูไม่มีการไปไม่มีการมาไม่มีการขึ้นไม่มีการลงไม่มีการเปลี่ยนสีของโฉมของหน้าของดวงใจให้เป็นไปในรูปต่างๆมันอยู่ในสภาพเดิมของมันสภาพเดิมของจิตสภาพเดิมของจิตนั่นคืออะไรก็คือความสงบความสะอาดความสว่างอยู่ด้วยปัญญาอันนี้เรียกว่าสภาพเดิมเรียกเรียกภาษาง่ายๆว่าเป็นตัวเองเมื่อใดเราเป็นตัวเองเราก็มีความสงบใจไม่เรียกว่าเป็นความสุขแต่ว่าไม่รู้จะใช้คำอะไรพูดให้คำว่าใช้คำที่ชาวบ้านพอฟังได้เข้าใจความหมายก็พูดว่าเป็นความสุขแต่ความจริงนั้นไม่ได้สุขเหมือนที่ชาวบ้านเข้าใจเพราะคนเราทั่วไปเข้าใจความสุขก็คือการได้มาในเรื่องที่เราต้องการแล้วก็มีความสุขอยากได้เงินมีเงินมีความสุขอยากได้ของได้ของมีความสุขอยากมีนั่นมีนี่แล้วมันมีสมใจก็เป็นความสุขแต่ว่าความสุขนั้นมันก็เปลี่ยนได้ พระผู้มีพระภาคจึงตรัสไว้ว่าอามิสสุขมีปริมาณเท่าใดความทุกข์ก็ต้องมีปริมาณเท่านั้นคือเราเป็นสุขเพราะมีเป็นสุขเพราะได้ในเรื่องอะไรต่างๆแล้วไปทีหลังมันเปลี่ยนไปเมื่อเกิดการเปลี่ยนไปเราก็เป็นทุกข์ทุกข์เท่ากับที่เรามีเราได้เช่นสมมติว่าเราได้มา100นะเราก็ทุกข์100ได้50มันก็ทุกข์50ได้เท่าใดมันก็ทุกข์เท่านั้นคล้ายกับขึ้นต้นไม้ขึ้น10เม็ดมันก็ลง10เม็ดจะลงน้อยวิธีตายลงมาก็ได้กระโดดลงมาให้แข็งหักก็ได้มันก็ต้อง10เม็ดเท่ากันขึ้นเท่าใดมันก็ลงเท่านั้นสภาพจิตเราดีก็เหมือนกันเมื่อเราดีใจเพลินใจปลื้มใจในสิ่งที่เรามีเราได้พอสิ่งนั้นเปลี่ยนแปลงไปเราก็เสียใจไม่สบายใจอาลัยอาวรณ์ในสิ่งนั้นมันก็เป็นทุกข์เท่ากันเป็นทุกข์เท่ากับว่าที่เราเป็นสุขเพราะเราได้เป็นทุกข์ก็เท่ากับสิ่งนั้นมันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ของจริงของแท้แต่ว่าความสุขที่พูดโดยสมมติในแง่อื่นว่าสุขเพราะไม่มีไม่ได้หรือสุขเพราะจิตใจเราอยู่เหนือสิ่งทั้งหลายเรียกว่าเหนือความมีความได้เหนือความเป็นสิ่งเหล่านั้นไม่มีอำนาจที่จะทำให้โฉมหน้าของดวงใจเราเปลี่ยนไปคือเวลาได้มันก็ไม่เปลี่ยนไปเวลาเสียมันก็ไม่เปลี่ยนไปสภาพจิตคงที่ไม่กลับโกรกไม่ดิ้นรนไม่กวัดแกว่งไปกับสิ่งนั้นๆนั่นแหละคือความสุขที่แท้จริงที่เกิดขึ้นในจิตของเราอย่านึกว่าความสุขแบบนี้มันทำไม่ได้หรือไม่ดีมันมีบ่อยๆมันมีขึ้นในจิตใจเราบ่อยๆแต่ว่าเราไม่รู้เองเพราะเราไม่ได้สังเกตความจริงมันดิบในขณะใดที่เรานั่งสงบใจเรียกว่าใจมันว่างว่างจากสิ่งรบกวนใจว่างจากความโลภว่างจากความโกรธว่างจากความหลงว่างจากอะไรอะไรที่ทำให้วุ่นวายใจอยากมีอยากได้อยากเป็นอะไรมันก็ไม่ดีมันว่างในขณะนั้นเราจะรู้สึกว่าสงบแล้วก็มีความสุขแปลกขึ้นในใจของเราซึ่งเราอาจจะตกใจก็ได้เพราะเราไม่เคยเห็นอย่างนั้นไม่เคยพบอย่างนั้นเหมือนคนรู้ว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเป็นลมซัดไปเลยก็มีเหมือนกันช็อกไปว่ามันช็อกดีใจเกินไปเลยช็อกขายไปไม่ได้ใช้เงินนั้นมันเพียงแค่มีแต่ไม่ได้มาใช้เพราะช็อกตายแค่ก่อนเพราะว่าความต้องการในลอตเตอรี่มันมากพอถูกนี่ดีใจจนช็อกไปหรือว่าดีใจกระโดดขึ้นไปเลยตัวลอยขึ้นไปแล้วตกลงมาขาหักเลยนอนไปรับลอตเตอรี่ไม่ได้อย่างนี้มันก็มีเหมือนกันมีบ่อยๆไม่ใช่เรื่องลอตเตอรี่เรื่องอื่นก็เยอะแยะดีใจเพลินไปขาดความควบคุมตัวเองจึงได้เป็นเช่นนั้นหรือถ้าดีใจแบบนั้นมันเป็นทุกข์มันก็หนักอีกดังที่กล่าวแล้วว่าขึ้นเท่าใดลงเท่านั้นนั่นไม่ใช่เป็นความสุขแท้ในภาษาธรรมะเรียกว่าอามิสสุขสุขเจือด้วยเหยื่อเหยื่อด้วยเครื่องล่อเครื่องจูงใจหมดเหยื่อมันก็เป็นทุกข์ไม่ได้เหยื่อมันก็เป็นทุกข์เพราะทุกข์เพราะเป็นสุขเพราะมีเพราะได้เรื่องนั้นสุขเพราะได้ดูพอไม่ได้ดูก็เป็นทุกข์สุขเพราะได้ยินไม่ได้ยินก็เป็นทุกข์สุขเพราะได้กลิ่นไม่ได้กลิ่นก็เป็นทุกข์สุขเพราะลิ้มชิมกินเข้าไปไม่ได้กินไม่ได้ลิ้มไม่ได้ชิมก็เป็นทุกข์ทุกข์สุขเพราะจับต้องสิ่งใดเราไม่ได้จับต้องก็เป็นทุกข์มันอย่างนี้เมื่อได้ขึ้นพอไม่มีก็ตกลงไปอย่างนี้เรียกว่าไม่ใช่ความสงบความสุขแท้ไม่ใช่ความสงบของใจมันยังอยู่ในสภาพเปลี่ยนแปลงมีการขึ้นลงถ้ามีขึ้นมีลงนะก็มันไม่สุขไอ้ที่สุขคือไม่ขึ้นไม่ลงจิตมันปกติอะไรมากระทบก็เฉย รูปกระทบตาเสียงกระทบหูเสียงกระทบจมูกรสกระทบลิ้นกายได้ถูกต้องอะไรมีอะไรขึ้นมันก็เฉยมันอยู่ในสภาพสงบไม่ใช่เฉยเนี่ยเพราะอะไรแต่เฉยเพราะปัญญาสติปัญญามันมาทันการท่วงทีกับสิ่งนั้นมากระทบแล้วก็เกิดสติรู้ทันปัญญารู้เท่าขึ้นมาว่าเออไม่มีอะไรชื่อน่ารักไม่มีอะไรน่าเอามาเป็นของเราไม่มีอะไรที่น่าพิสมัยอะไรต่างๆเรารู้ขึ้นมาใจมันก็วางเฉยทำอะไรอย่างนี้ได้ก็สบายใจคนที่ทำใจได้อย่างนี้ไม่ใช่ว่าจะอยู่ในโลกไม่ได้คนบางคนคิดเอ๊ะทำอย่างนั้นก็ไปอยู่ป่าใช่ไหมเธอไม่ทำอะไรแล้วก็ไปอยู่ป่าใช่ไหมอ้าวไปอยู่ป่าไปอยู่กับใครมันต้องอยู่ในเมืองเราเรียนธรรมะเพื่อเอาไปใช้ในเมืองไม่ใช่เอาไปใช้ในป่าไปป่าแล้วมันไม่ต้องใช้ธรรมะเท่าไหร่ครับเพราะมันไม่มีอะไรกวนใจมันธรรมชาติมันก็เงียบสงบมันก็สงบไปกับธรรมชาติเข้าเมืองที่มันถึงยุ่งไปยืนอยู่ในเยาวราชเจริญกรุงมันยุ่งใจมันต้องสงบที่ตรงนั้นไม่หวั่นไหวต่อสิ่งมากระทบที่นั่นต้องสู้กับมันไม่มีข้าศึกจะต่อสู้และจะรู้ฝีมือได้อย่างไรไปเรียนนิพพายุทธวิธีมาจากสำนักบูริมเสี่ยวลิมแล้วแต่ไม่มีคู่ต่อสู้แล้วมันจะเป็นเจ้ายุทธจักรได้ยังไงจะเดินแบกดาบเดียวจนกระขึ้นสนิมไม่ได้รบกับใครแล้วจะเป็นเจ้ายุทธจักรได้ยังไงเราจะเป็นเจ้ายุทธจักรเพราะเราได้แสดงฝีมือในการต่อสู้กับปัญหาชีวิตเมื่อไม่มีปัญหาเราจะไปสู้อย่างไรอยู่ในป่าคนเดียวแล้วพูดว่าฉันไม่โกรธใครแล้วจะไปโกรธใครก็ไม่มีอะไรจะให้โกรธแล้วมันจะไปโกรธใครแต่พอออกมาในเมืองรถติดกลุ้มใจด่าคนขับเขาหายแล้วอย่างนี้มันก็ไม่ได้ยังโกรธอยู่ยังเคืองอารมณ์กระทบก็โกรธอารมณ์กระทบก็รักอารมณ์กระทบก็เป็นอย่างนั้นอย่างนี้แสดงว่ายุทธวิธีมันไม่เพียงพอต้องกลับไปฝึกใหม่ฝึกแล้วไปต่อสู้กันต่อไปเมื่อเราสู้ได้ในชีวิตของเราในที่ที่มีอารมณ์ให้สู้และเรามั่นใจตัวเองว่าเราสู้ได้นั่นแหละวิเศษแล้วเราจะอยู่ในโลกได้ด้วยวิธีอย่างนี้ธรรมะที่เราศึกษาเราปฏิบัตินี่เอาไปต่อสู้กับสิ่งทั้งหลายที่มันจะทำให้เราตกต่ำในชีวิตประจำวันเราจึงต้องเรียนเพื่อเอาไปต่อสู้กับปัญหาเหล่านี้เมื่อจะเป็นนักเรียนเนี่ยนักเรียนวัยรุ่นวันนี้เด็กก็มานั่งฟังเยอะวัยรุ่นทั้งหญิงทั้งชายเด็กๆหนุ่มๆน้อยๆทั้งหลายไม่ว่าหญิงชายมีความคิดที่จะมีทั้งนั้นจะได้ทั้งนั้นจะมีนั่นจะมีนี่อยากได้นั่นอยากได้นี่ด้วยประการต่างๆอยากจะสนุกอยากจะเพลิดเพลินไปกับสิ่งทั้งหลายที่ไหนก็สนุกก็อยากจะไปเช่นที่ไหนก็มีดิสโก้นี่ก็อยากจะไปข้าวไปถึงแล้วเห็นก็ทำอะไรก็ทำไปทำด้วยไม่รู้สึกตัวว่ากำลังทำอะไรถ้าเราไปนั่งดูไอ้แต่กิริยาท่าทางที่เขาแสดงออกเนี่ยอาจจะนึกได้ว่าเอ๊ะมันทำทำไมทำอย่างนี้เพื่ออะไรแต่ถ้าไปถึงไม่ดูวิ่งกับไปร่วมวงไพบูลย์กับเขาด้วยมันก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเหมือนคนแก่คนหนึ่งไปยืนดูรำวงยืนดูไปดูไปขั้นแรกก็ไม่ชอบเฮ้ยมันเต้นทำไมนักหนามันเต้นแล้วเต้นอีกไอ้นั่นลงมาแล้วซื้อตั๋วขึ้นไปเต้นอีกมันบ้าอะไรนักหนาเล็กในใจอย่างนี้อันนี้ก็มีคนคนหนึ่งเห็นแกยืนดูดูก็บอกให้ยืนดูทำไมขึ้นไปลองมั่งที่เลยซื้อตั๋วให้ให้ขึ้นไปลองพอขึ้นไปแล้วเกิดสนุกในอารมณ์ขึ้นมาลงมาที่นี่ซื้อตั๋วเองแล้วไม่ซื้อใบเดียวแล้วซื้อมันติดใบเลยเอาติดรอบเลยขึ้นไปเต้นเหยงๆอยู่บนนั่นได้ลืมไปว่าฉันเป็นคนเก๋ลืมไปว่าผมศีรษะมันเป็นอย่างไรลืมไปเยอะเลยว่าเต้นเพลินไปไม่มองดูใครแล้วไม่ละอายใครแล้วถ้าหลานมายืนดูคนนู้นทำไมคุณปู่ขึ้นไปเต้นอยู่อย่างนั้นหลานมันอาจจะคิดอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าตัวคนเต้นมันนึกไม่ออก คนเรากำลังอยู่ในเวทีชุลมุนนั้นมันนึกอะไรไม่ออกตกใจแล้วมันนึกอะไรไม่ออกเป็นอย่างนี้ปัญหามันก็มีมากขึ้นเพราะเราไม่รู้แต่ถ้าเรารู้ขึ้นมาละอายใจตนเองลงจากเวทีไปหายไปเลยไม่อยากจะมาและไม่อยากจะให้ใครพูดเรื่องนั้นต่อไปเกิดความละอายใจขึ้นมามีอย่างนี้มีอยู่มากมายสมเถไปแล้วก็เป็นปัญหาอะไรต่อมาอีกหลายเรื่องหลายประการเราจึงต้องคิดในทางที่ถูกต้องไว้โดยเฉพาะเด็กๆที่อยู่ในวัยหนุ่มวัยชะกันเนี่ยควรจะได้คิดปัญหาไว้ในใจบ่อยๆคือคิดว่าชีวิตเราต่อไปนี้ควรจะมีอะไรบ้างเราทุกคนต้องคิดว่าควรจะมีอะไรบ้างเป็นเครื่องประกอบในการดำรงชีวิตแล้วเมื่อเราเติบโตก็มีเราจะทำอะไรเราจะอยู่กับใครเราจะอยู่กับพ่อแม่ตลอดไปจะได้ไหมไม่ได้เพราะพ่อแม่เราก็มีความชราลงไปทุกวันเวลาท่านก็หวังที่จะอาศัยลูกอยู่เหมือนกันแก่แล้วก็ต้องอาศัยลูกลูกต้องเลี้ยงดูเอาใจใส่เจ็บแค่ได้ป่วยต้องรักษาเราเองก็เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ลองนึกไปถึงสัตว์เดรัจฉานว่าเมื่อมันโตแล้วนี่มันทำอะไรโตแล้วมันช่วยตัวเองมันพึ่งตัวเองมันไปหาอาหารกินเองหัวควายก็ไปกินหญ้าสัตว์อื่นที่กินเนื้อมันก็ไปเที่ยวจับสัตว์มากินเป็นอาหารไม่ไปขอใครไม่ไปพึ่งใครโดยธรรมชาติสัตว์นี่มันพึ่งตัวเองพระพุทธเจ้าตรัสว่าตนเป็นที่พึ่งของตนอันนี้ก็คือหลักธรรมชาติธรรมชาติของสรรพสิ่งทั้งหลายต้องมีการพึ่งตัวเองเราเป็นคนมีจิตใจประเสริฐแต่ร่างกายดีกว่าสัตว์เดรัจฉานมีอาการ32ครบมีสมองซึ่งเป็นสมบัติอันประเสริฐสำหรับชีวิตมีจิตสำหรับคิดนึกสึกตรองในเรื่องอะไรต่างๆเพื่อให้รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรอะไรไม่ควรเราก็ควรจะได้ทำตัวเราให้มีอะไรดีกว่าสัตว์เดรัจฉานถ้าไม่มีอะไรดีไปกว่าสัตว์เดรัจฉานเราก็จะไม่สมชื่อไม่สมนามว่าเราเป็นคนหรือว่าเราเป็นมนุษย์มันไม่สมชื่อเพราะไม่มีอะไรแหลกไปจากสัตว์เดรัจฉานยกตัวอย่างเช่นว่าเราไปพบเพื่อนพูดจากันสองสามคำก็เลยตีกันทุบตีกันด้วยถอนไม้บ้างด้วยก้อนหินบ้างหัวล่างข้างแตกตำรวจจับเอาไปโรงพักต้องไปนั่งอยู่ในกรงเหมือนกับตัดเขาดินที่เป็นเช่นนั้นเพราะอะไรก็เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเรากำลังทำอะไรแล้วสิ่งที่เราทำนั่นมันถูกหรือผิดเราคิดไม่ได้แต่มีอารมณ์ยั่วยุให้เราทำไปเมื่อคนหนึ่งเฮขึ้นเราก็เฮตามไปบุกกันเข้าไปตีกันเป็นกลุ่มๆเหมือนนักเรียนช่างกลตีกับโรงเรียนช่างกลอื่นหรือช่างก่อสร้างอื่นปรากฏเป็นข่าวบ่อยๆอันนี้คนหนุ่มใจร้อนเพราะไม่มีเครื่องบังคับจิตใจจึงได้จะทำไปในรูปอย่างนั้นหรือว่าเราไปเที่ยวสนุกสนานเพลิดเพลินตามสถานที่ต่างๆซึ่งมีอยู่มากในเมืองไทยไปเที่ยวไปสนุกกับเขาของสนุกนี่มันยั่วให้เราติดไปแล้วมันติดรูปติดเสียงติดกลิ่นติดรสติดสิ่งที่มีอยู่ในสถานที่นั้นค่ำข้าวต่อไปแต่ตังคุณแม่ให้ไปกินขนมก็ไม่กินประหยัดเอาไว้เพื่อจะไปสนุกไปกินอาหารทางสนุกไม่กินอาหารเลี้ยงร่างกายแล้วก็รบกวนขอสตังบ่อยๆการเรียนตกต่ำผลที่สุดก็เรียนไม่ได้สอบไล่ขึ้นปีก็ไม่ได้คะแนนตกกับเขาตกแล้วจะไปสอบเข้าอะไรก็ไม่ได้เลยต้องมาอยู่บ้านเฉยๆถามคุณพ่อคุณแม่ว่าลูกชายคนโตเนี่ยเรียนอะไรมันเรียนไ
จบแล้วก็มาอยู่บ้านเฉย
ๆไม่มีอะไรจะไปแล้วอนาคตมันตัน
เหมือนขับรถเข้าถนนตันไม่มีถนนจะไปไอ้จะถอยออกก็ไม่ได้เพราะซอยมันแคบเหลือเกินเลยก็ต้องไปจอดให้ขีดขวางจราจรอยู่ที่ตรงนั้น
ชีวิตได้ค่ะไม่มีความหมายคุณแม่กลมกล่อมใจคุณพ่อกลมกล่อมใจเราคนเดียวทำให้พ่อแม่เป็นทุกข์ทำให้พ่อแม่ต้องกินน้ำตาแทนข้าวนึกถึงลูกเมื่อเท่าไหร่ใจหายใจคว่ำอันนี้คือความผิดพลาดในชีวิตของเยาวชนที่มีอยู่พอสมควรเหมือนกันเพราะงั้นเราที่ได้มาวัดนี่ครูพามาวัดมาวัดนี่ก็เท่ากับว่ามารับอาหารใจมารับเอาเครื่องมือสำหรับเอาไปใช้วินิจฉัยปัญหาชีวิตเพื่อให้เราคิดถูกพูดถูกทำถูกแล้วเราจะได้เติบโตขึ้นด้วยปัญญาด้วยสติด้วยความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ชีวิตและเอาความนั้นความรู้นั้นไปใช้ในชีวิตของเราต่อไปเราจึงควรจะได้คิดถามตัวเองไว้บ่อยๆว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรเราอยู่เพื่ออะไรเกิดมาเพื่ออะไรเราเกิดมาเพื่อใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์ไม่ใช่เกิดมาอยู่เฉยๆกินข้าวแล้วนอนเที่ยวสนุกไม่ได้เรื่องอะไรเราต้องอยู่เพื่อทำชีวิตให้เป็นประโยชน์ประโยชน์ตนก็ต้องให้ได้ประโยชน์ผู้อื่นก็ต้องให้ได้อยู่ให้เป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านอยู่ให้ใครเห็นแล้วสบายใจใครได้ฟังเราพูดสบายใจได้พบเราที่ไหนเขามีความสบายใจไม่ใช่พอเห็นหน้าเราแล้วเขาไม่สบายใจหรือบางทีเขาวิ่งหนีไม่อยากเข้าใกล้เห็นเราเหมือนกับเป็นกิ้งกือเป็นไส้เดือนเป็นสิ่งน่าจะอิสระเอียนไปมันไม่ได้เป็นมาตั้งแต่กำเนิดในสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นเพราะความเผลอความประมาทเพราะการคบเพื่อนไม่ดีแล้วเพื่อนก็ดึงไปในทางชั่วทางต่ำบรรดาความชั่วทั้งหลายในสังคมมนุษย์นี่มันตั้งต้นขึ้นจากเพื่อนที่ไม่ดีคือเราไปคบเพื่อนชั่วคบเพื่อนชั่วแล้วก็เพื่อนสอนเราให้ทำชั่วแต่เราไปคบเพื่อนที่ชอบสูบบุหรี่มันก็จะสอนเราให้สูบบุหรี่คบเพื่อนที่ชอบดื่มเหล้าดื่มเบียร์มันก็ฝึกเราให้ดื่มเหล้าดื่มเบียร์เพื่อให้เหมือนเขาหมาหางด้วนแล้วมันชวนเพื่อนในตัดหางทั้งนั้นเพื่อให้เหมือนกันแต่ถ้าคนฉลาดก็ไม่ยอมตัดหางแต่ถ้าคนโง่ก็เลยไปตัดหางเหมือนคนที่ทำชั่วย่อมชวนเพื่อนให้ทำชั่วด้วยก็เพื่อจะให้มีเพื่อนร่วมงานร่วมวงไปบุญกันเราก็ไม่รู้ไม่เข้าใจก็เลยทำไปอย่างนั้นคบคนที่หนีโรงเรียนมาชวนเราหนีโรงเรียนไปดูหนังไปเที่ยวสนุกสนานหลบไปหลบมาพอเลิกเรียนก็กลับบ้านเท่ากันหรือว่ามันชวนเราให้เกียดคร้านไม่ให้เรียนหนังสือด้วยพูดว่าเรียนไปทำไมเรียนไปก็เท่านั้นแหละไอ้คนเรียนจบได้ปริญญาแล้วไม่มีงานทำเยอะแยะแล้วเราจะไปเรียนให้เสียเวลาทำไมเขาเรียกว่าให้กำลังใจในทางต่ำแก่เพื่อนผู้เข้าไปคบหายกให้เป็นคนไม่เรียนหนังสือให้ชอบสนุกให้เล่นการพนันให้ไปเที่ยวในที่เลวไหลเพื่อนมันจูงไปจูงไปเราไปกับเขาไปแล้วไม่รู้ว่ากำลังทำสิ่งเสียหายกำลังทำชั่วร้ายก็เลยไปกันตลอดเวลากลับตัวกลับใจไม่ได้ถลำล่องลึกเสียแล้วก็จมอยู่ที่ล่องนั้นเลยเอาตัวไม่รอดอันนี้น่าเสียดายคุณแม่ที่เกิดเรามานั่นท่านอธิษฐานใจพอรู้ว่าตั้งท้องท่านอธิษฐานใจขอให้ลูกของฉันเป็นเด็กดีมีปัญญามีความฉลาดมีความสามารถเป็นผู้ประพฤติดีประพฤติชอบเป็นเกียรติเป็นสีแก่วงศ์ตระกูล
ไปไหว้พระวัดไหนไปไหว้อะไรที่ไหนก็วิงวอนขอร้องเพื่อให้ลูกดีทั้งไม่มีแม่คนไหนที่อธิษฐานว่าให้ลูกออกมาเป็นไอ้เสือหรือเป็นอันตรพานรกบ้านรกเมืองไม่มีแม่พ่อมีความปรารถนาดีต่อลูกอยากให้ลูกดีให้ลูกเจริญให้ลูกก้าวหน้าอันนี้เราที่เป็นเยาวชนอยู่ในวัยรุ่นนี่ต้องคิดได้ได้รักคุณแม่ให้มากรักคุณพ่อให้มากรักพี่รักน้องอย่าไปรักคนอื่นให้มันมากเกินไปเพราะถ้ารักมากเกินไปแล้วมันจะเสียคนได้ง่ายตั้งใจเรียนเขียนอ่านให้มีความรู้สมชั้นให้นึกเตือนไว้เสมอว่าคนไม่มีความรู้เหมือนคนตาบอดหูหนวกคนไม่มีความรู้ก็เหมือนคนตาบอดหูหนวกตาบอดไม่เห็นอะไรไม่เห็นสีของดอกไม้ไม่เห็นสีของใบไม้ไม่เห็นทิวทัศน์อันสวยงามตามธรรมชาติของลูกนี้เพราะตาเขาบอดหูหนวกไม่ได้ยินอะไรหลวงพ่อปัญญานันทาเทศก็ไม่ได้ยินเสียงดนตรีก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรอะไรก็ไม่ได้ยินเขาเรียกว่าเป็นคนหูหนวกเมื่อหูหนวกแก่แล้วมันก็ไม่ได้เรื่องอะไรเสียหายใจวิ่งรถก็มาตอนนี้ก็ไม่ได้วิ่งรถดินปั่นใครมันมีป้ายไม่มีใครยกไปวางทีนี้ก็เราก็ไปอย่างนั้นเสียคนเราอย่าอยู่อย่างคนเสียคนแต่อยู่อย่างคนดีมีประโยชน์เป็นเด็กก็ต้องเป็นเด็กดีเป็นหนุ่มดีสาวดีแล้วออกไปเป็นผู้ใหญ่ดีต่อไปเพราะเราเกิดมาเพื่อสร้างความดีหรือผู้ดีอย่างหนึ่งว่าเกิดมาเพื่อประพฤติธรรมถ้าเราเกิดจากธรรมะพ่อแม่มีธรรมะจึงได้เกิดเรามาถ้าพ่อแม่ขาดธรรมะเราก็ไม่ได้เกิดอะแต่เราไปทิ้งที่ไหนก็ไม่รู้ไม่ได้เกิดออกมาอันนี้จะได้เกิดเป็นตัวเป็นตนเรียบร้อยได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีก็เพราะว่าคุณธรรมที่อยู่ในน้ำใจคุณพ่อคุณแม่เนี่ยคุ้มครองรักษาเราเกิดมาจากธรรมะเราอยู่ด้วยธรรมะเราก็ต้องใช้ธรรมะเป็นดวงไฟสองทางให้เดินไปในทางที่ถูกที่ชอบอย่าได้เดินไปในทางที่ผิดที่เสียหายอยู่ในกรุงเทพนี่สิ่งยั่วยุที่จะทำให้เด็กหนุ่มสาวเสียคนมากหนูจำไว้มันมากมันยั่วยวนชวนใจเขายั่วทางวิทยุยั่วทางโทรทัศน์ยั่วทางป้ายโฆษณาตามสามแยกสี่แยกต่างๆถ้าเราหลงไหลเพลิดเพลินไปกับสิ่งเหล่านั้นเราจะเสียคนเหมือนคนเข้าป่าหลงต้นไม้หลงดอกไม้หลงกินผลไม้เลยกินผลไม้มีพิษเข้าไปแล้วก็ตายด้วยผลไม้มีพิษนั้นคนโบราณเขาก็แต่งเป็นเรื่องเป็นราวไว้เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจข้าวป่าระวังภัยไม่ให้เกิดขึ้นให้ระวังทุกอย่างจะนั่งจะนอนจะลุกก็ต้องระวังผลไม้ไม่จะกินได้ทุกอย่างใบไม้ไม่จะกินได้ทุกอย่างต้องระวังสิ่งใดเป็นพิษอย่ากินเข้าไปผู้ใดเชื่อฟังคำสอนคำเตือนชีวิตอยู่รอดเรียกว่าได้ชีวิตปลอดภัยแต่ถ้าเราไม่เชื่อฟังใครพ่อแม่ห้ามไม่เชื่อหาว่าพ่อแม่นี่คนหัวเก่าไม่ทันสมัยสมัยนี้เขาอย่างนี้กันทั้งนั้นแหละคนพ่อคนแม่ไม่รู้เรื่องปัญหาว่าพ่อแม่งูซีเคยทำไปใจมันตกต่ำจะแล้วได้คิดอย่างนั้นแล้วก็ไปตามขนองเหมือนกับโคศึกที่วิ่งไปตามขนองแล้วผลที่สุดก็ไปสู่ถนนตกกันทั้งนั้นเขาไปฆ่าตายบางคนก็ตายทั้งเป็นตายทั้งเป็นก็คือชีวิตไม่มีค่าไม่มีราคาเพราะเราทำแต่เรื่องชั่วเรื่องร้ายชีวิตเลยตกต่ำสูญค่าเพราะฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นเด็กอยู่ในวัยของการศึกษา จะต้องคอยเตือนจิตสะกิดใจไว้ให้คิดแต่เรื่องถูกต้องพูดแต่เรื่องถูกต้องทำแต่เรื่องถูกต้องคบคนที่มันดีมันงามไปสู่สถานที่ดีงามอย่าไปสู่ที่ชั่วที่ร้ายเช่นมาวัดนี่เรียกว่าใช้ได้แต่ถ้าไปเที่ยวตามบาร์ตามไนท์คลับตามสถานที่ต่างๆที่เป็นเครื่องชวนให้เราเหลวไหลเสียผู้เสียคนเราก็จะหมดค่าหมดราคาชีวิตจะไม่มีความหมายเป็นพลเมืองไทยประเภททำจำนวนให้เต็มพลเมืองมันมีสามขั้นคนหนึ่งเกิดมาทำประเทศชาติให้งดงามคนหนึ่งทำประเทศชาติให้ต่ำทรามคนหนึ่งเกิดมาให้จำนวนมันเต็ม50 ล้านให้เป็นจำนวนเต็มกับเขาแต่ว่าไม่ได้ทำอะไรที่เป็นคุณงามความดีเราไม่ควรอยู่อย่างคนที่ทำประเทศชาติให้ตกต่ำไม่ควรอยู่อย่างคนที่ให้มันครบจำนวนที่เขานับกันในสัมมโนครัวแต่อยู่เพื่อสร้างตัวเองให้เจริญให้ก้าวหน้าให้เป็นประโยชน์แก่แผ่นดินที่เราได้อยู่อาศัยหนูทุกคนจำเรื่องนี้ไว้เอาไปคิดจำใส่ใจเอาไปปฏิบัติการมาวัดก็จะได้ประโยชน์ได้คุณได้ค่าควรเขียนไว้ในสมุดบันทึกหรือเขียนใส่กระดาษติดไว้ข้างที่นอนตื่นนอนอ่านเถอะก่อนนอนอ่านแล้วก็มองดูตัวเองว่าเราอยู่อย่างคนผิดหรือคนถูกเราอยู่อย่างคนเจริญหรืออย่างคนล่าหลังอย่างคนดีหรืออย่างคนชั่วถ้ารู้สึกตัวว่ามันไม่ค่อยจะดีไม่เป็นประโยชน์แก้ไขจับใจนะเดินทางผิดรู้ว่าผิดอย่าเดินต่อไปรีบกลับเดินทางที่ถูกที่ชอบให้คุณแม่คุณพ่อสบายใจให้ใครทุกคนที่รู้จักเราสบายใจชีวิตมันก็จะมีค่าสมความตั้งใจขอให้หนูทุกคนได้ฟังแล้วจำไว้มาวัดชลประทานต้องเอาของดีกับบัตรของดีก็คือธรรมะนี่แหละดีที่สุดวิเศษที่สุดเป็นประโยชน์ที่สุดให้เราเอากลับไปบ้านเอาไปใช้ในชีวิตต่อไปดังได้แสดงมาก็สมควรแก่การเวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ต่อไปนี้ก็ขอเชิญญาติโยมทั้งหลายนั่งพักสงบใจเป็นเวลา5 นาที